And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Break Test. Ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Φίλες και φίλοι του Break Test, μετά από μια πολυβδόμαδη απουσία από τα ακουστικά σας, από τα αυτοκίνητά σας, από τα κινητά σας και το, επιστρέψαμε. Και κυρίως επέστρεψε ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος ταξιδιώτης, ο ένας και μοναδικός ποδηλάτης του Ζάνφορντ.
Ποδηλάτης.
Μου χαλάς την έναρξη. Ο ποδηλάτης. Κώστας Λεώνης.
Ποιος ποδηλάτης. Ήμουνα κίνδυνος για τους ποδηλάτες. Ο κίνδυνος.
Ήσουν πραγματικά ο
κίνδυνος. Το εμπόδιο που δεν θέλουν κανένας να πέσει πάνω. Κανένας.
Αυτό. Μα επειδή το συζητάγαμε με τον Κώστα Λεώνη προηγουμένως, του έλεγα ότι άμα πέσει ποδήλατο πάνω σου, το ποδήλατο κινδυνεύει, όχι εσύ.
Θα στραβώσει ζάντα, δεν θα μείνει τίποτα.
Πώς πέρασες, Κώστα μου?
Καταρχάς ζω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν έπεσε κανένα ποδήλατο πάνω μου. Τα ποδήλατα είναι οι ιερές αγελάδες της Ολλανδίας. Mm-hmm. Δεν τους πειράζει κανείς. Οι ποδήλατες έχουν πάντα δίκιο. Έχουν το δικό τους δρόμο. Όταν δεν τους φτάνει ο δικός τους δρόμος, μπαίνουν στο δρόμο των πεζών.
Και έχουν και πάλι δίκιο.
Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που απέφυγα όλα τα ποδήλατα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που απέφυγα και όλους τους μεθυσμένους Ολλανδούς που είδαμε στην πίστα.
Ήταν ένα κατόρθωμα αυτό. Και μπράβο σου.
Ναι, όχι. Μπράβο μας γενικώς, γιατί όλη η αποστολή βγήκε αλόβητη. Το αυτοκίνητο βγήκε αλόβητο. Αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά τους αγαπάω. Δηλαδή, είναι τόσο αισιόδοξο ότι τρεις Έλληνες θα φρενάρουν στη διάβαση για τον ποδηλατόδρομο. Τόσο αισιόδοξοι. Εμείς δεν ήμασταν καθόλου αισιόδοξοι για αυτό το πράγμα.
Αυτοί οι άνθρωποι όμως ζουν ευτυχισμένοι, εντάξει.
Ναι,
μέσα σε αυτή την άγνοια κινδύνου.
Μέσα σε αυτή την άγνοια. Είναι πολύ σημαντική η άγνοια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ ωραία. The last lap. Ζάνφορντ, έτσι είχε ονομάσει τον τελευταίο αγώνα το Ζάνφορντ.
Γι' αυτό πήγα στην αρχή να σου πω άντε και του χρόνου, αλλά μετά.
Και του χρόνου δεν έχει. Δεν έχει. Άμα είχε του χρόνου, θα πήγαινα. Δύσκολα.
Perhaps not.
Δύσκολα.
Ισχύουν όλα αυτά που βλέπαμε στα social media που γινόταν επανζουρλισμός ή ήταν απλά ανοργάνωτοι οι ταξιδιώτες για το ταξίδι τους και προκαλούσαν αυτό το χάος?
Καταρχήν, να ξεκινήσουμε τα βασικά. Ποιο ήταν το πρόβλημα στο Ζάνφορντ? Το πρόβλημα και αυτό που έχασε τον αγώνα του Ζάνφορντ είναι ότι είναι μια πίστα που έχει μια αλφα έκταση. Έκταση όπως την εννοούσαν το 90, ότι πρέπει να έχει μια πίστα. Και γύρω-γύρω είναι βιότοπος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να επεκταθεί ούτε τετραγωνικό εκατοστό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οι χώροι όλοι πρέπει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Έχει χώρο συγκεκριμένο για θεατές που έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν με τις προσωρινές κατασκευές, ο οποίος είναι πολύ δεδομένος, δεν μπορεί να μεγαλώσει. Και αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει τα λεφτά που θέλει η Φόρμουλα 1 τις πίστες, άλλες πίστες μπορούν να το σπάσουν. Έχει άπειρο χώρο. Δεν θα μου πεις, είναι ταλαιπωρία όσο βάζει περισσότερο κόσμο στο μπες και στο βγες. Είναι. Αλλά το Ζάνφορντ και να ήθελε περισσότερο κόσμο, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερο κόσμο.
Εντάξει, και πόσο περισσότερο εδώ που τα λέμε? Okay.
320.000.
Ναι. Εντάξει. Ήταν ένα καλό νούμερο. Δεν είναι ότι δεν πήγε ο κόσμος.
Ναι,
το ανυπομονούσαν οι Ολλανδοί.
Για να δουλέψει όλο αυτό το πράγμα, λοιπόν, πρέπει να έχουν τους αγώνες, ένα πολύ μεγάλο πάρτι, το οποίο είχε πάρα πολλούς τοπικούς τραγουδιστές,
με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Ήταν λίγο τραγέλαφος η όλη ιστορία. Αλλά θα μου πεις και στην Ελλάδα να είχαμε, θα είχαμε, ξέρω, Βανδύ, θα είχαμε, μην κάνω διαφήμιση τώρα σε τέτοιο. Θέλω να σου πω κάπως
έτσι.
Εντάξει, μπορούμε
να πούμε του ρυθμού μερικά παιδιά, η αλήθεια.
Ναι.
Ένα Πετροϊακοβίδη.
Εντάξει, ναι. Είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν για τη συναυλία, γιατί είχε το Σάββατο βράδυ ειδικά. Κάθε μέρα έχει μουσική, αλλά το Σάββατο βράδυ είχε μια τεράστια συναυλία. Γινόντουσαν πίτα, τραγουδάγαν, χορεύανε, μια χαρά, πολύ ωραία περνάγανε. Αλλά για να βγουν οι αριθμοί στο Ζάνφορντ, έπα γίνει αυτό.
Ναι.
Και έπα γίνει επίσης και αγώνα sprint το Σάββατο. Γιατί πολλοί λένε, μα πήγαν και βάλανε sprint στη χειρότερη πίστα για sprint. Παιδιά, δεν έβγαινε οικονομικά αλλιώς το πράγμα. Έπρεπε να έχει δυνατό Σάββατο και δυνατή Παρασκευή. Mm-hmm. Και είχε. Ήταν πίτα όλες τις μέρες.
Καλά, ναι, φαινόταν αυτό και από την τηλεοπτική κάλυψη. Ήταν ο τελευταίος γύρος, όπως είπες, για το Ζάνφορντ. Ένας πολύ αναμενόμενος αγώνας. Μπορεί ο αγώνας καθώς να μην πήγε κατευχή για τους Ολλανδούς. Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Αλλά όντως μου φάνηκε ότι ήταν μια μεγάλη γιορτή.
Ήταν. Δεν τους πείραξε τίποτα. Έβρεχε. Mm. Δεν τους ένοιαζε.
Ναι.
Τράκαρο, Verstappen, περίμενες. Άμα ήταν στην Ελλάδα θα φεύγανε. Ο κόσμος θα έφυγε περισσότερο. Δεν φύγανε, ρε φίλε. Κάθισαν και δεν τον αγώνα και αρχίσαν. Πιο πριν κουνήσαν τα σημαίακια τους. Τώρα, όλα αυτά που σας λέω δεν σημαίνει ότι μ' αρέσαν σαν θέαμα, έτσι. Αλλά ρε παιδί μου, ήταν ο βασιλιάς εκεί πέρα, η βασιλική οικογένεια.
Έγινε το
λειτουργικό.
Ναι.
Είχε έναν ανιματέρ που φώναζε, έκανε τέτοιο, ανταποκρινόταν η κερκίδα. Τσίζι. Ναι, δεν λέω. Τα έχω μάθει και αυτά. Gen Z πράγματα, μεγάλος άνθρωπος. Αλλά ρε παιδί μου, το ζούσαν. Για αυτούς ήταν τρεις ευτυχισμένοι. Και αυτό είναι βασικά που μου κάνει εντύπωση αυτή τη χώρα. Είναι όλοι τρεις ευτυχισμένοι. Για ποιο λόγο, κανένας δεν κατάλαβε. Αλλά είναι τρεις ευτυχισμένοι.
Και τους ζηλεύουμε γι' αυτό.
Ναι, όχι, τους ζηλεύουμε. Ναι. Ποδηλατούσαν, ας πούμε, 30 λεπτά για να φτάσουν στην πίστα.
Και όχι απλά ποδηλατούσαν. Δεν τους πάταγε κανένας αυτά 30 λεπτά, έτσι.
Ναι.
Φαντάσου να πεις στην Ελλάδα ότι ποδηλατούσα για 30 λεπτά
ναι.
Και δεν με πάτησε ένα αυτοκίνητο,
τίποτα,
δεν με χτύπησε ένα μηχανάκι.
Έχουν ένα πράγμα που λέγεται παραλία, το οποίο βλέπανε αιμογεννήτριες. Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, φύγαμε τις παραλίες Ελλάδας και βλέπαμε άμμο και ανεμογεννήτριες στο βάθος. Και μια θάλασσα μπλε γκρι, ας πούμε.
Και ένα σύννεφο μαύρο να έρχεται κατά πάνω.
Καλά, άστο σύννεφο, άστο, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, γενικά είναι λίγο μπράβο τους που είναι έτσι. Okay, η πίστα μας τελείωσε. Δεν νομίζω δηλαδή πλέον ότι ανεξαρτήτως ανανέωσε ο Verstappen, γιατί και αυτό ήταν μια παράμετρος. Η όλοι αβεβαιότητα με Verstappen. Εντάξει, άμα έχεις υπογράψει ένα πράγμα που μπορείς να βάζεις δυνητικά 50-60 εκατομμύρια μέσα, γιατί αν δεν πατούσε ψυχή, τόσο θα έμπαινε μέσα. Και δεν ξέρεις αν ο στάρ οδηγός θα είναι εκεί πέρα, δεν θα την έβαζε την υπογραφή στο συμβόλαιο εύκολα. Όπως και δεν τη βάλανε αυτοί που είχαν την ευθύνη στο Ζάντβουρτ, οι οργανωτές. Αλλά τώρα που υπέγραψε, αν μπορεί να γυρίσει πίσω η πίστα, να πει συγγνώμη λάθος. Καταρχάς δεν μπορεί γιατί οι θέσεις είναι ήδη καλυμμένες. Και δεύτερον, τα προβλήματα που περιέγραψα θα παραμέναν. Δεν θα άλλαζε κάτι. Θα παρέμεινε ένας λογαριασμός δύσκολος να βγει. Πολύ αγχωτικός να βγει.
Παρ' όλα αυτά, να πούμε. Όχι το σχετικό με τη Φόρμουλα 1, αλλά ότι υπέγραψε η Φόρμουλα E για να αγωνίζεται στο Ζάντβουρτ.
Ναι.
Το οποίο θα έχει το ενδιαφέρον του, θεωρώ.
Είναι πιο. Εντάξει, το
και είναι και ένα πρωτάθλημα που ανεβαίνει έτσι. Αυτό έχουμε συζητήσει και σε άλλο podcast.
Ναι. 100%.
Οπότε το κοιτάω με ενδιαφέρον αυτό.
Το Gen 4 δεν είναι τόσο στενό μονοθέσιο όσο το Gen 3 τη Φόρμουλα E. Οπότε λίγο τα προβλήματα που είχε η Φόρμουλα 1 στο Ζάντβουρτ, γιατί είναι μια στενή πίστα, θα τα έχει ω ένα σημείο. Αλλά όπως είδαμε, αυτό που λέγαμε εδώ σπριν, ότι σε αυτήν την πίστα δεν μπορείς να προσπεράσεις. Τρίχες. Μπορείς να προσπεράσεις. Στο σπριν δεν θέλανε να προσπεράσουν. Παιδιά, έχετε μπερδευτεί. Έχετε μπερδευτεί. Τα σπριν δεν είναι πρόβλημα επειδή είναι κακή ιδέα. Το πρόβλημα είναι ότι δίνουν λίγους βαθμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι.
Η και φόρμουλα είναι λοιπόν, ότι μετά τις κατακτήρες δοκιμές που νομίζω ότι και κανένας δεν θέλει να ρισκάρει κάτι που
ναι,
δεν
ρε, μα η Ferrari okay. Είχε δύο πατώματα. Τέλος πάντων. Δεν αλλάξαν όλο το πάτωμα, αλλά τα κομμάτια που είχαν αλλάξει είχαν δύο ανταλλακτικά. Δύο. Mm-hmm. Θα πηγαίναν να κάνουν βούτες στο σπριν. Ποτέ.
Ναι.
Και δεν ήταν οι μόνοι που είχαν πολλές αλλαγές. Και η Αλπίν είχε πολλές αλλαγές. Ποια άλλη. Τέλος πάντων και η Μακλάρεν είχε αλλαγή στο πίσω κομμάτι. Άντε πες, OK. Αλλά θέλω να σου πω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι να αφορήσουμε γιατί δεν μας αρέσουν τα σπριν. Όχι, φίλε μου, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν δίνουν βαθμούς. Δεν έχει ενδιαφέρον. Έχει πολύ μικρή διαφορά ο πρώτος με το δεύτερο, για παράδειγμα. Πόσες βούτες θα κάνει ο άλλος, να κερδίσει τι, ένα βαθμό. Δεν πάει έτσι. Άρα το σπριν το διαγράφουμε, γιατί στην ουσία δεν έγινε τίποτα. Έγινε μόνο ένα προσπέρασμα του Λεκλέρ στον Νόρις, το οποίο έχει το ενδιαφέρον του, γιατί ο Νόρις τη μία μέρα ήταν mid και την άλλη μέρα ήταν θεός. Έτσι.
Γιατί
πραγματικά, αυτό το λέω με πλήρη συνείδηση, την Κυριακή ο Νόρις ήταν ένας θεός. Ήταν ένας εκθαμωτικός Λάντο Νόρις. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν είναι χαρισματικός χαρακτήρας, so what. Ήταν εκθαμβωτικός. Και το setup ανάμεσα στις δύο μέρες δεν άλλαξε ιδιαίτερα, γιατί το είπαν αυτό μετά στη μεικτή ζώνη, ούτε στη Mercedes, ούτε στη McLaren. Η διαφορά ήταν από το τιμόνι και μόνο.
Και να μην ξεχνάμε ότι κέρδισε ο Λάντο Νόρις και με διαφορά 11 δευτερολέπτων, έτσι.
Mm.
Από τις μεγαλύτερες διαφορές που έχουμε δει φέτος. Καλά, έχουμε δει και τα 20 δευτερόλεπτα.
Μπορείς να πεις ότι, okay,
αλλά
όπως εξελίχθηκε το πράγμα, ναι, και με τη Mercedes μετά, ευχαριστώ, George. Ευχαριστώ. Τι γέλιο. Λοιπόν, βλέπαμε τον αγώνα. Καταρχάς να πω ότι όταν ξεκίνησε ο αγώνας, δεν ήμουνα στη μεικτή ζώνη. Ανεβήκαμε στο Media Center, γιατί δεν είναι και πολύ ευχάριστο το παρακολουθή στη μεικτή ζώνη και δεν υπάρχει και λόγος, αν δεν εγκαταλείψει κάποιος νωρίς που να έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Έλα όμως που ο Verstappen γλίστρησε στο Val, γιατί Ξέρετε και οι Αμερικάνοι με τα οβάλ κάτι ξέρουν και δεν τρέχουν στη βροχή. Τώρα νομίζω πήρε μια γεύση και οι Ευρωπαίοι γιατί. Και οκ, okay, το Ζάνφουρτ φεύγει, αλλά η Monumental στην Μαδρίτη έχει αυτή 13,5 βαθμούς κλίση. Δεν επεξεγέλασε. Δεν είναι μια καλή ιδέα λοιπόν να τρέχεις με βρεγμένη πίστα σε μια οβάλ χάραξη. Σε μια επικλίνη χάραξη, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε. Με το που τράκαρε ο Verstappen, κατεβήκαμε κάτω κι εμείς. Βέβαια, ο Verstappen ήρθε μετά στα 30 ευρώ του αγώνα και μας έφαγε η ορθοστασία και το αγιάζει εκεί πέρα.
Εντάξει, αυτό ήταν και μεγάλη στούκα. Έπρεπε να τον δει το ιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον προληπτικά.
Ναι.
Εντάξει, τα πρωτόκολλα είναι αυτά, αλλά τουλάχιστον ήρθε και όταν ήρθε, τι σας είπε, έχω πολύ περιέργεια.
Όχι, ήταν
ή
πολύ.
Πώς ήταν.
Γενικά, επειδή κυκλοφόρησε ότι ο Verstappen ήταν άρρωστος και όλα αυτά. Mm-hmm. Αν ήταν άρρωστος όντως ο άνθρωπος, δεν λέω ότι δεν ήταν. Αλλά το έκρυβε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όταν το διάβασα αυτό, δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν είναι ότι πετούσε από τη χαρά του, γιατί οι επιδόσεις της Red Bull δεν ήταν για να πετάξει κανείς από τη χαρά του. Αλλά δεν τον είδα ότι μια στιγμή να δυσανασχετεί, να σταματήσει, να υπογράψει, να μιλήσει με κόσμο, να κάνει. Και όταν ήταν μπροστά μας, ήταν περιχαρής και τέλος πάντων σωστός επαγγελματίας. Δεν έδειχνε κάποια σημάδια που δεν ήταν καλά. Μας είπε ότι εντάξει, τι να μας πει ο άνθρωπος, τι έκανε λάθος. Εξήγησε πως το έκανε το λάθος. Και αυτό το ρώτησα, εσύ δεν θα έτρεχες στα IndyCar, του λέω μετά από αυτό το περιστατικό τέλος πάντων. Μάλλον αυτή η γνώμη γίνεται πιο ισχυρή. Μου λέει εντάξει, τουλάχιστον εκεί πέρα δεν τρέχουν με βροχή. Εντάξει.
Εντάξει, ο Max Verstappen σίγουρα απογοητεύτηκε και απογοητεύτηκαν και οι Ολλανδοί που συγκεντρώθηκαν να τον δουν. Ήταν από τα σπάνια λάθη, θα πω, οδηγικά δικό του.
Ναι, μα ήθελε να πάρει φόρα, Μαρία, αυτό ήθελε να κάνει.
Ναι, εντάξει.
Πήρε τη στεγνή γραμμή.
Αλλά έχει τόση διορατικότητα σε κάτι τέτοια και μπορεί να προβλέψει πράγματα. Σύμφωνα. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχει επαφές και έχει προκαλέσει συμβάντα και όλα αυτά, το ξέρει ότι θα γίνει.
Εκεί είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα και δεν μπορείς να σώσεις τίποτα.
Αυτό ήταν ένα από τα πολύ περίεργα λάθη και διάβασα και ένα ενδιαφέρον στατιστικό, το οποίο η αλήθεια δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά ότι είναι η πρώτη εγκατάλειψη του Verstappen εδώ και δεκαετία, ας πούμε, από δικό του λάθος.
Μπορεί. Δεν
να το έχει χάσει και μόνος του, κατάλαβες. Όχι να έχει κάποια επαφή με κάποιον άλλον.
Δεν έχω θέμα
με το
να κάνει λάθος ένας κορυφαίος. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε.
Και βέβαια, αλλά είναι πραγματικά αξιοπερίεργο ότι το έκανε. Εντάξει, απλά είχε την ατυχία να συμβεί μέσα στην πατρίδα του.
Ναι.
Εντάξει.
Αλλά ξαναλέω, είχε καταλάβει ότι δεν θα πήγαινε μακριά, ότι δεν μπορούσε να κερδίσει. Και γενικώς δεν μπορούσε να κερδίσει. Θα μου πει track position is key. Εκεί πήγε να πάρει φόρα, να περάσει ό,τι μπορούσε στην ευθεία. Και την έπαιξε ζαριά και καλώς την έπαιξε και γι' αυτό τον αγαπάμε κιόλας, επειδή είναι αυτός που είναι. Δεν του βγήκε, τράκαρε, Πιο πριν είχε προσπαθήσει ο Λιάμ Λόσον να το στριμώξει.
Ναι. No comment.
Βραβείο φιλοδοξία στο Λιάμ Λόσον.
Ναι.
Ο οποίος έσπευσε να τονίσει τι ωραία τα πήγε στις κατακτήρες δοκιμές και τα πήγε ωραία φυσικά.
Όχι, πολύ καλά τα πήγε, δεδομένου το ότι οδήγησε ένα μονοθέσιο της Red Bull από τη μια στιγμή στην άλλη. Και μπράβο του. Αλλά λίγο χαμηλά την μπάλα εγώ.
Όχι. Ναι, είναι το αντίθετο του χαμηλά την μπάλα ο Λόσον.
Ναι.
Έχει μια αγροητεία, γιατί είναι ρε παιδί μου σαν... σαν βλαχοαμερικάνος.
Έχει επηρεαστεί από την πρώην, έχω την αίσθηση.
Θα μπορούσε να είναι στον Νάσκαρ αυτός, δηλαδή να έχει καπνό στο στόμα και να κάνει...
Αυτό.
Ναι, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, αλλά έχει αυτή τη γοητεία του. Τα πήγε καλά, αλλά γενικά και τη Red Bull... Ήταν η τέταρτη δύναμη, έτσι. Δεν τα πήγε.
Καλά,
δεν μπορούσε να πάει καλύτερα, τους έλειπε πάντα κάτι. Ίσως η Μόντσα να τους φέρθει καλύτερα. Η αλήθεια είναι, γιατί τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν περισσότερο στο αυτοκίνητό τους.
Θα ήθελα να πάμε μετά στη Μόντσα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάντα οι ανησυχίες του τι ακριβώς θα κάνουν αυτά τα μονοθέσια στις μεγάλες ευθείες της Μόντσα. Και το
θα ξελιγωθεί η μπαταρία τους. Είναι πολύ απλό τι θα κάνουν.
Ναι. Οπότε αυτό. Δεν ξέρω αν θέλουμε να το αναλύσουμε σήμερα, λέω να επιστρέψουμε στο Ζάντφορντ και σε όσα έγινε στο Ζάντφορντ. Ο Γιούκι Τσουνόντα, επιστροφή μεγάλη.
Ο Γιούκι έκανε μια προσπερασματάρα, το είπα, εντάξει, στην στροφή 7. Η στροφή 7 είναι ένα συγκλονιστικό πράγμα που, την Πέμπτη τέλος πάντων περπατήσαμε την πίστα. Η στροφή 3 έχει την κλίση και τη βλέπεις και είναι... Σαν το γύρο του θανάτου, εσύ τα πρόλαβες, σε μικρή. Στα Λούνα Πάρκ εκεί που πηγαίναμε, είχε ένα βαρέλι που πηγαίνανε οι μοτοσυκλέτες και κάνανε γύρω-γύρω, ας πούμε, και διάφορα οχήματα και τέτοια. Αν το δεις από εκεί πέρα, είναι σαν και αυτό, γιατί είναι λίγα μέτρα, οπότε mm-hmm. η κλίση φαίνεται πάρα πολύ έντονη. Και ήμασταν τυχεροί γιατί το Media Center κοίταγε ακριβώς στη στροφή 3. Είχε ένα μπαλκονάκι τέλειο. Πριν τις σκάλες. Mm-hmm. Και πραγματικά, ό,τι ήταν μέσα, ακόμη και το Academy, ας πούμε, σου κοβόταν η ανάσα, το συζητάμε. Mm-hmm. Και λέω μόνο το Academy, γιατί είναι τα πιο ταπεινά οχήματα που ήταν αυτό το τρίμερο, τέλος πάντων, σε υποδύναμη ταπεινά. Η 7 όμως είναι, φίλε, είναι ένα πράγμα που δεν περιγράφεται. Γιατί έρχεσαι ήδη από την 3 πάνω κάτω, ένα γρήγορο εσάκι πατημένο, και μετά πριν προλάβεις να τελειώσεις με τη δεξιά στροφή, αρχίζει η πίστα και κατεβαίνει προς τα κάτω και σε αυτά τα αυτοκίνητα στα περισσότερα αφήνεις, αλλά στη Φόρμουλα 1 ίσως να πατάς και λίγο φρένο και στρίβεις δεξιά και δεν βλέπεις τίποτα. Βασικά. Mm-hmm. Και εκεί πέρα ο Γιούκι θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ καλό να κάνει ένα προσπέρασμα. Και μπράβο του.
Και γιατί όχι.
Αν μπλέκαν τα αυτοκίνητα, θα έφτανε όχι απλά στο βιότοπο, δηλαδή θα τον έπαιρνε ο Κορμοράνο αγκαλιά τον άλλο. Δεν ξέρω ποιο ήταν το εξωτερική, νομίζω. Ήταν ο Γκασλή, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο άτυχο. Όντω ο Γιούκαρο στο τέτοιο. Του ρώτησα μετά, του λέω πολύ ωραίο προσπέρασμα και τέτοια. Και προσπαθούσε επί 10 δευτερόλεπτα να βρει ποιο είναι το αντίστοιχο το φετινό του DRS Train.
Για να δείτε
ένα overtake mode train, τέλος
δεν
πάντων.
Δεν πρόλαβε να κάνει όλο το διάβασμα ο Γιούκη, αλλά έκανε αυτό που μετρούσε.
Ναι, ναι, ναι.
Παρόλο που δεν πήρε βαθμούς την Κυριακή, ήταν story, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση.
Πήρε, ούτε, ναι, ναι. Ο Λίμπλαντ που τερμάτισε πίσω του φρόντισε να τονίσει ότι ήταν μόνο για το πέναλτι που τερμάτισε πίσω του και κάναμε καλό αγώνα και όλα αυτά.
Εντάξει, και ο Λίμπλαντ είχε δείξει καλό ρυθμό, δηλαδή σε σύγκριση με τον Λόσον, εγώ τον έβαζα, ξέρεις, έτσι αντιπαράθεση, αλλά δεν. Εντάξει, τον αγώνα του ήταν άτυχος και ξεσήκωσε νομίζω και πολύ μεγάλη θύελα από τους Αργεντίνους φυσικά.
Α, θα τα πούμε και αυτά.
Ναι.
Εντάξει, τέλος πάντων η RB επηρεάστηκε κάπως, mm-hmm. είναι η αλήθεια, αλλά ο Λίμπλαντ έχει λίγο, είναι της παλιάς κοπής αλυτάκος και μου είπε το Σάββατο ότι δεν ανησυχεί καθόλου για τις αναβαθμίσεις mm-hmm. Αλπίν, είμαστε ακόμα δυνατοί και όλα αυτά. Και είχε δίκιο, γιατί σαν ρυθμός αυτός καθεαυτός, οι κατακτήρες ήταν μπροστά της Αλπίν.
Ναι.
Οπότε στο midfield γενικώς έγινε της κολάσεως. Τελικά ο Χούλκεμπεργκ που είναι ο πιο έμπειρος, από τους έμπειρους μάλλον, και ο Αλόνσο που είναι ο πιο έμπειρος, καταφέραν και τα κοκόρια που ήταν στη μάχη και στα τέτοια τους περάσαν μια χαρά. Εντάξει, η Audi ήταν γρήγορα από την αρχή. Θυμίζω ότι στο free practice δεν βάλαν καν μαλακή γόμα και ήταν μέσα στη δεκάδα, ήταν ψηλά. Ο Μπορτολέτο στον αγώνα ήταν άτυχος γιατί έκανε το 360.
Όμως η αντίδραση του Χούλκεμπεργκ πραγματικά ήταν συγκλονιστική. Η δεύτερη καλύτερη, θα πω, αντίδραση μετά του Κολαπίνου, τον θυμάσαι στην κίνηση στην Αυστραλία.
Ναι.
Που ήταν μπροστά του, ποιος ήταν σταματημένος, ο Λόσον.
Δεν θυμάμαι, αλλά τον απέφυγε τελευταία στιγμή και με φοβερή ακρίβεια. Όντως του Χούλκεμπεργκ ήταν σωστή. Να πω εδώ πέρα ότι γενικά. Όσο λυπηρό ήταν για το Verstappen ότι έγινε αυτό που έγινε, mm-hmm. αλλά τόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που έγινε, και δεν αναφέρομαι μόνο
σίγουρα.
Στο Hülkenberg που θα μπορούσε να διεμβολήσει τον Μπορτολέτο, γιατί έτσι ακριβώς χάσαμε τον Uber, mm-hmm. ακριβώς έτσι. Ευτυχώς είχε φρενάρει από πιο νωρίς, αλλά υπήρχε και, και μια ρόδα η οποία έκοβε βόλτες και οποιοδήποτε αυτοκίνητο την έβρισκε, πρώτον θα είχε πρόβλημα το αυτοκίνητο το ίδιο που την έβρισκε, και δεύτερον ένας θεός ξέρει που θα κατέληγε αυτή η ρόδα. Ευτυχώς τίποτα από τα δύο δεν έγινε, mm-hmm. τίποτα από τα τρία. Οπότε όλα καλά, μπορούμε να ζήσουμε μια επόμενη μέρα. Είπες προηγουμένως για το ότι ήταν έξαλλος ο Λόσον με τον Κολαπίντο. Δεν ήταν έξαλλοι ο ένας με τον άλλον. Ήταν με τους αγωνοδίκες, γιατί αυτό που έγινε είναι πραγματικά ένα σκάνδαλο. Και το λέω με πλήρη συνείδηση πάλι. Τους τιμωρήσαν ότι δεν σεβαστήκαν τις κίτρινες σημαίες, μόνο που οι κίτρινες σημαίες ανάψαν πίσω τους. Το οποίο είναι εξωφρενικό, αν το σκεφτείς. Θα μπορούσαν να πούνε ότι η συμπεριφορά τους σε ένα ατύχημα, και ας μην αναφέρεται ρητά στον κανονισμό, δεν ήταν η πρέπουσα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και οι δύο δεν πήγαιναν να προσπεράσουν. Mm-hmm. Ανοίξανε για να αποφύγουν, να έχουν ορατότητα να αποφύγουν κάτι. Το ότι προσπεράσαν μετά έχει να κάνει γιατί οι μπροστινοί τους σηκώσαν παραπάνω.
Ναι.
Και τίποτα παραπάνω. Αν δεις τις τηλεμετρίες, mm-hmm. είναι τόσο ξεκάθαρο που δεν χωράει καμία αμφιβολία.
Και το βασικό είναι ότι είχαν και διαφορετικές ποινές, έτσι. Υποτίθεται.
Καλά,
ναι. Φαινομενικά ίδιο συμβάν.
Ναι. Υποτίθεται μελετήσαν τη τηλεμετρία και αποφασίσαν ότι το ένα ήταν βαρύτερο από το άλλο. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
Πάντως έκαναν μια ανάρτηση, μια δήλωση, ας πούμε, στα social media ότι να σταματήσει πια το bullying και τους αγωνοδίκες.
Ας βγάλουν οι αγωνοδίκες λοιπόν την περούκα και τη μητούλα του κλόουν για να μπορέσει να σταματήσει το bullying.
Ναι.
Γιατί δεν υπήρχε bullying τόσο πολύ, όσο ανάλυση η οποία έδειχνε ένα ξεκάθαρο ένα ακόμη ξεκάθαρο λάθος.
Ναι, ναι. Και ξέρεις τι άλλο με εξοργίζει πραγματικά. Δηλαδή, να γίνει μία φορά, να γίνει δύο, να πω εντάξει. Αλλά δεν γίνεται κάθε φορά. Και οι άλλες οι ομάδες, δεν το λέω μόνο για την FIA, να σηκώνουν δημοσιεύσεις και να λένε ότι σταματήστε πια το bullying κάθε φορά που είναι οργισμένη η Αργεντίνη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πλέον είναι στοχοποίηση. Δεν γίνεται. Το θεωρώ. Δεν ξέρω. Είναι πολύ μικροπρεπές. Είναι λίγο κουραστικό. Εντάξει, οκ. Okay, όλοι γράφουν στο διαδίκτυο και γι' αυτό υποτίθεται έχεις και ανοιχτά σχόλια. Γι' αυτό έχεις και τα social media. Δυστυχώς θα έχεις και τα κακά σχόλια. Δεν γίνεται όλα τα αρνητικά σχόλια όταν ξέρεις ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος να τα χαρακτηρίζεις ως bullying. Μερικές φορές είναι απλά κράξιμο. Ναι, δεν είναι bullying.
Είναι κράξιμο, όπως το πες. Και να ξέρετε γενικώς το εξής, ότι υπάρχει ένα meme τέλος πάντων που λέει ότι αν το κάνει Άγγλος δεν είναι τίποτα,
ναι.
Αν το κάνουν όλες οι άλλες χώρες είναι κάτι. Αυτό δεν θέλω να το επικροτήσονται και καλά, αλλά θα πω το εξής γιατί υπάρχει και εδώ πέρα μια κριτική για το πώς οποιοδήποτε μπορεί να θεωρείται φαν ενός οδηγού ή οτιδήποτε, ενώ εδώ πέρα στην Ελλάδα, έτσι για να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Εγώ θα σας πω μια εικόνα από το Media Center. Πρώτον, δύο εικόνες μάλλον. Πρώτον, Χάτζαρ. Μαθαίνετε ότι το χέρι του κτλ. Κτλ. Υπάρχουν τρεις Άγγλοι μπροστά μας, εκεί που καθόμασταν, ο ένας εκ των οποίων είναι αρκετά γνωστός. Έχουν σηκώσει μια φωτογραφία όπου ο Χάτζαρ κάνει μια γκριμάτσα και αρχίζουν και παριστάνουν πώς ήταν να τραυματίστηκε. Αυτό ήταν χιούμορ. Έτσι. Δεύτερον, όταν έκανε αυτό που έκανε ο Κολαπίντο και όλα αυτά, άρχισαν να συζητάνε για τον τρελό που έτσι και τέτοιο. Και ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή δεν είναι μόνο η χώρα σου που έχει βγάλει οδηγούς. Εντάξει, πάμε και άλλοι οδηγοί, τι να κάνουμε. Άσε που ούτως ή άλλως χαζογελάγανε για το Verstappen και το πώς τράκαρε και όλα αυτά. Αυτά όλα, αν μπορούσατε να το δείτε αυτό το πράγμα, θα σκοβόταν η όρεξη για οποιαδήποτε άλλη κριτική. Γιατί το κακό πηγάζει καταρχάς από εκεί. Κυριολεκτικά καταρχάς από εκεί. Και αυτό το πράγμα πηγαίνει και στους αγωνοδίκες, γιατί όλη αυτή η κοινή γνώμη είναι αρκετά σοβινιστική, εθνικιστική, πείτε όπως θέλετε.
Απεικιοκρατική.
Whatever. Πάντως υπάρχει πραγματικό πρόβλημα εκεί πέρα και δεν υπάρχει ένα σημάδι καν ότι αυτό το πράγμα κάπως εξαλείφεται.
Θα αλλάξει,
δεν βλέπω.
Δεν νομίζω. Ίσα που αυτό εντείνεται και περισσότερο, γιατί βλέπεις ότι και τα αγγλικά είναι μια διεθνής γλώσσα πλέον για τα social media και ο κάθε influencer θα μιλήσει αγγλικά. Και αυτοί που θα μιλήσουν καλά αγγλικά. Και
που έχουν στη Φόρμουλα 1, λογικό είναι αγγλικά.
Να μιλάνε βρετανικά αγγλικά κιόλας. Δεν μπορεί να σταθεί
κάποιος.
Να είναι η μητρική τους με αυτή την έννοια.
Που δεν είναι η μητρική του γλώσσα. Σε εντάσεις ενός Grand Prix. Δεν θα κάνει λάθος, θα κομπιάσει, θα κάνει. Έτσι.
Και είναι φυσικό.
Αλλά φέρνουν όλα αυτά τα μπαγάζια μαζί τους. Και είναι πολύ στενάχωρο. Πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο. Anyway, ας πάμε πάλι στον αγώνα, γιατί ξαναλέω ότι ο Νόρις ήταν μια θεότητα, δεν του πήγαν καλά τα πράγματα στη δεύτερη εκκίνηση, αλλά μετά ειδικά με τη σκληρυγόμα πέταγε. Δεν ήταν τόσο απλό, γιατί και ο Πιάστρη έκανε καλά πράγματα στον αγώνα, μεν, έκανε μια φοβερή δεύτερη εκκίνηση.
Αλλά πρέπει να κάνει γύρω στα 84 πίτστοπ.
Ναι, εντάξει. Αυτό όμως ήταν γιατί το πίτσο που του βάλαν παραπάνω ήταν γιατί σκληρή γόμα δεν την κατάφερε ποτέ. Τώρα, γιατί δεν τα καταφέρνει ο Πιάστρη με κάποιες γόμες, γιατί είναι ένα βήμα πίσω. Πολλά μπορούν να πούν. Εγώ δεν μπορώ να στηρίξω ότι δεν το θέλει. Αν άνθρωπος που δεν το θέλει είναι ξενερωμένος και όλα αυτά, δεν κάνει την εκκίνηση που κάνει ο Πιάστρη στο δεύτερο, που πέρασε ανθρώπους με μαλακή γόμα και τους πέρασε σουβλάκι. Απλά δεν του βγαίνει. Είναι τόσο απλό. Και αν αυτό είναι το επίπεδό του, οκ. Okay. Αν πιστεύει κάποιος, έχοντας δει την περσινή χρονιά, ότι αυτό είναι το επίπεδό του που δείχνει φέτος, νομίζω ότι πλανάται πλανήτρα. Μπορεί να του πεις κριτική ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί όπως ο Νόρις. Την ακούω αυτή την κριτική. Όντως. Αλλά. Ναι, οκ. Okay. Οκ. Okay, μαγιά του Νόρις. Αλλά δεν είναι αυτό το επίπεδο του Πιάστρη. Δεν του πηγαίνει αυτό το πράγμα καλά. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, τα δύο Mercedes περιμέναμε στο Media Center, στο Penn μετά να έρθουν. Και να γίνει ένα.
Και με φωτιστήκανε αγαπημένες κουμπάρες, θα μου πεις τώρα.
Καλά, ο Ντονέλη δεν ήθελε να πει και τίποτα, γιατί δεν είχε ανάγκη να πει τίποτα. Okay. Έτσι. Αλλά να έχουμε υπόψη κάτι, έτσι. Ότι ο Τότο είναι και μάνατζερ αυτών των οδηγών. Και φυσικά δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Γιατί πέρυσι έλεγε ότι αν ήμουν εγώ στη θέση του Μπράουν, θα τα έκανα διαφορετικά. Ναι, ρε φίλε, αλλά είσαι μάνατζερ των οδηγών και οδηγείς είναι σούζα μπροστά σου. Είναι τόσο απλό. Αυτό έκανε και ο Ράσελ και νομίζω και το θέμα πρωτάθλημα για τον Ράσελ κάπου τελειώνει εδώ πέρα.
Καλά, ναι. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, μου φάνηκε περίεργο το ότι έγινε τόσο απροκάλυπτα, αλλά απ' την άλλη θα δώσω και τον μπράβο στο Ράσελ, γιατί θα μπορούσε πολύ άνετα να πει ότι δεν θα παίξω στο ομαδικό παιχνίδι, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη φάση. Πολλοί είπαν ότι δεν ήταν αρκετά θρασής και το τι του σούρανε. Αλλά αλήθεια, μπράβο στο Ράσελ.
Ο Ράσελ δεν έχει επιλογή.
Ναι.
Θα τον στείλει στην τέτοια, στην Cadillac. Είναι τόσο απλό, ναι, δεν είναι. Θα τον στείλει στην Cadillac. Παιδιά, τα πράγματα στη Mercedes
και πάρα, φέρει πίσω είναι, τον Bottas, πες
είναι πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Λέει, ας πούμε, ότι δεν έχω στο budget cap χώρο mm-hmm. για εξελίξεις.
Ναι.
Η απάντηση είναι η εξής απλή. Πίστευαν θα βγάλουν τη χρονιά σβηστή.
Mm-hmm.
Και δεν θα επηρεάσει την κερδοφορία της η Mercedes για να καθίσει να ασχοληθεί να κάνει κάτι τρελό στην εξέλιξη. Η κερδοφορία είναι πολύ σημαντική και για τους μετόχους. Έχουν δώσει πολλά λεφτά και δεν είναι μόνο ο Wolf, είναι κι άλλοι. Η Mercedes είναι η τελευταία που νοιάζεται, η Mercedes η ίδια για την κερδοφορία της ομάδας Formula 1, αλλά δεν την πειράζουν μερικά εκατομμύρια. Αλλά σίγουρα οι ιδιώτες που είναι μέσα στη Mercedes F1, γιατί η Mercedes έχει ένα ποσοστό 1/3 περίπου. Έτσι. Οι υπόλοιποι είναι ιδιώτες. Περιμένουν να πάρουν εκατομμύρια. Τελεία. Και όσο κοινικό και αν ακούγεται, λένε στους οδηγούς, κόψτε το λαιμό σας και καταφέρτε με αυτά που έχετε. Το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αυτό το πράγμα δεν το έχω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ, αλλά αυτή τη στιγμή σίγουρα να έχουν αυτοκίνητο στην αεροδυναμική σύραγγα που είναι πιο γρήγορο και δεν ασχολούνται, θα το κάνουν μία φορά, μία αναβάθμιση, αν πετύχει πέτυχε, αν δεν πετύχει μπορεί να χάσουν και το πρωτάθλημα.
Και σκάσουν μια άλλη να
το χόντρινα, μεταξύ μπορεί να χάσουν και το πρωτάθλημα.
Το πιστεύεις, ε?
Ναι. Ναι. Όχι από τη McLaren, γιατί... Ξέρεις, είναι η μόδα ότι αυτός κερδίζει.
Mm-hmm.
Ωραία, τον χρήζουμε ως διεκδικητή του
πρωταθλήματος. Ναι, ναι.
Το ίδιο με τον Χάμιλτον. Αλλά κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς θα κάνουν ένα βηματάκι παραπάνω και θα αποκτήσουν ένα μικρό προβάδισμα και θα αρχίσουν mm-hmm. να κερδίζουν συνέχεια, πιο σταθερά. Αν είσαι τρίτη ομάδα, η διαφορά στους βαθμούς, αν βγαίνεις πρώτος, πέμπτος, πρώτος, έκτος, είναι μεγάλη.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Μ' αρέσει να σκέφτομαι ότι θα έχουμε μια μεγάλη μάχη προς το τέλος και όλα αυτά. Από την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι όντως ρεαλιστικό. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι βγαίνουμε και εκτός Ευρώπης. Είναι λίγο διαφορετικές οι πίστες, διαφορετικές νοοτροπίες. Δεν ξέρω, Κώστα.
Εγώ σου λέω ότι ο Αντωνέλη εκ των πραγμάτων θέλει την υποστήριξη του Τζορτζ πλέον. Ιδιαίτερα στη Μόντσα. Ιδιαίτερα στη Μόντσα. Ο Ράσελ, αν είναι μπροστά, μπορεί να κρατήσει το ρυθμό πολύ χαμηλά. Ή θα προσπαθήσει, όπως είπες και εσύ, θα τελειώνουν οι μπαταρίες και όλα αυτά. Δεν θα είναι εύκολα τα προσπεράσματα στη Μόντσα. Δεν θα είναι εύκολα. Γιατί δεν πιστεύω ότι μεταξύ των ομάδων υπάρχει τεράστια διαφορά στα επίπεδα ενέργειας ανάκτησης. Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει τεράστια διαφορά.
Εγώ, να σου πω την αλήθεια, την ψιλοφοβάμαι τη Μόντσα και επειδή θα είμαι εκεί αποστολή, τη φοβάμαι δύο φορές. Γιατί αλήθεια δεν ξέρω τι μπορεί να δούμε.
Θα δεις τρενάκια που θα γυρίζουν περίπου στα 280 χιλιόμετρα.
Ναι.
Εντάξει, το νούμερο είναι αυθαίρετο. Ίσως είναι mm-hmm. και 300, δεν ξέρω πώς θα είναι. Στο τέλος ευθείας θα είναι χαμηλή ταχύτητα και δεν θα μπορεί κανείς να κάνει κάτι παραπάνω.
Mm-hmm.
Αυτό πιστεύω ότι θα είναι. Δεν νομίζω ότι θα είναι ένας καλός αγώνας.
Οπότε θα κρυθούν όλοι από τις κατατακτήριες.
Πολύ
αλλά
πιθανό.
Και πάλι και στις κατατακτήριες. Τι χρόνος να κάνεις, ας πούμε. Εντάξει.
Ναι, είναι διαφορετικό το. Και το deployment plans και η χωρητικότητα. Τέλος πάντων, είναι λίγο διαφορετικά.
Διαφορετική προσέγγιση σίγουρα και αυτό το μυστήριο λίγο θα με βασανίζει για τις επόμενες δύο εβδομάδες περίπου, μια μισή εβδομάδα.
Πάντως, έχω να σου πω ότι ο Αντωνέλη παρουσιάστηκε μπροστά μας την Πέμπτη με ένα αέρα που σε πείθει. Ωριμότητας, ρεαλισμού. Ήξερε ότι θα είναι τα πράγματα έντονα σε όλη τη δεύτερη διάρκεια, σε όλη τη δεύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος. Και πιστεύω ότι έχει αρχίσει να παίζει το παιχνίδι των αριθμών από τώρα.
Ναι.
Βέβαια, θα μου πεις, μπορεί να βγει και κερδισμένος βαθμολογικά. Αν τα πράγματα. Γιατί ακόμα είναι σε καλό επίπεδο. Αν τα πράγματα πάνε καλά, ναι, θα βγαίνει και κερδισμένος. Αλλά γενικά μιλώντας, ούτε υπερβολές έκανε τον Πέρος ο Νόρις, που ήταν ωραίο προσπέρασμα, πολύ ωραίο προσπέρασμα. Και γενικά ωραίο διάβασμα της όλης φάσης, της δυναμικής της φάσης από τον Νόρις. Ο Ντονίλ θα μπορούσε να κάνει κάτι να αμυνθεί, κάτι να τραβήξει τα μαλλιά. Δεν το έκανε.
Mm-hmm.
Η Mercedes φαίνεται ότι μπαίνει στη λογική ότι
το
δεν
καλύτερο
θα...
δυνατό μπορούμε να κάνουμε.
Θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Και τα συμφέροντα αυτή τη στιγμή λέγονται προφανώς κατασκευαστών και Ντονίλ οδηγών. Ξεκάθαρα. Οπότε μετά οι διεκδικητές έχουν με αυτά τα δύο δεδομένα να παλέψουν. Αλλά ξαναλέω ότι αν και ο Πιάς θα καταφέρει και είναι πιο κοντά στον Νόρις και μπορούν όποιος έχει το πάνω χέρι να βάλει δύο αυτοκίνητα μπροστά από τις Mercedes, Είναι αρκετά μεγάλες συγκομιδές, οπότε μην μετράτε ακόμα τα κοτόπουλά σας που λένε και οι Άγγλοι. Έτσι.
Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο από τον αγώνα, Κώστα, που θα ήθελες να μοιραστείς.
Θα σου πω, γελάσεις, ότι με τη Βραζιλιάνα συνάδελφο, προσπαθήσαμε να βρούμε ένα εύκολο τρόπο να ρωτήσουμε τον Χάμιλτον τι έγινε με τη στρατηγική και με την ομάδα και όλα αυτά τα μηνύματα.
Δεν μπορώ, τελικά, δεν μπορώ αυτά τα πλαγίω στο δεξιά.
Ναι,
να μπείτε στο ψητήριο.
Πήγαμε πλαγίω, αλλά ο άλλος ξεφόρτωσε κανονικά. Ναι, και από ό,τι είδα, έχει ξεφορτώσει και στους άλλους. Δηλαδή το είπε σε όλα τα δίκτυα, σε όλους τους τόνους. Εκεί πέρα το γυαλί. Ναι, δεν.
Εντάξει. Ήταν αυτό το meme που σίγουρα είδατε όλοι, που δείχνει το Χάμιλτον και καλά πως ήταν ότι άρχισε τα χαστούκια.
Ναι.
Ήταν αυτό.
Ο Χάμιλτον θέλει να κερδίσει, ναι, προφανώς θέλει να κερδίσει και υποφέρει.
Γιατί ξέρει ότι έχει την καλή δυναμική, αισθάνεται περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θεωρεί ότι η Φεράρι έχει μια δυναμική την οποία δεν αναδεικνύει η ίδια. Θεωρώ, έτσι, εγώ δεν είμαι στο μυαλό του Λιούις Χάμιλτον, αλλά νομίζω ότι απογοητεύεται από την άποψη ότι ξέρει ότι μπορεί να κάνει παραπάνω πράγματα, τα οποία η υπόλοιπη ομάδα δεν του δίνει.
Είναι κακά τα ψέματα. Δύο αγώνες τώρα έχουν πάρει λιγότερα, πολύ λιγότερα από αυτά που μπορούσαν.
Αυτό, η Φεράρι... αυτό. Εκεί είναι που πεισμώνει, θεωρώ.
Ναι. Είχε την ευκαιρία εδώ πέρα να είναι στο βάθρο, να είναι 2-3, κατά τη γνώμη μου, ήταν μπροστά από τη Mercedes. Αλλά δεν τα κατάφερε.
Ναι.
Γιατί στο qualifying δεν είχε πάει καλά. Γιατί μετά έμπλεξε. Γιατί δεν πήρε τις αποφάσεις όταν έπρεπε.
Mm.
Πήρε κάποιες καλές αποφάσεις. Δεν είναι το χάος το προηγούμενο. Γιατί πουλάει και αυτό να λένε ότι η Ferrari είναι ένα χάος και τέτοιο. Δεν είναι το χάος. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπήρχε η γρήγορη. Τα γρήγορα ανακλαστικά. Η αποφασιστικότητα.
Ναι.
Θεωρώ ότι πιο πολύ σκεφτόμαστε το πώς θα μας κράξουν παρά το πώς θα κερδίσουμε πάση θυσία. Και αυτό είναι ένα θέμα πρώτο δύο, Βασέλη, νομίζω.
Και θέλω να πιστεύω ότι είναι και κάτι που θα το λύσουν εν όψη η Μόντσα.
Α, είναι αναγκασμένοι να το λύσουν.
Αυτό, γιατί αν θυμάστε, πριν δύο χρόνια στη Μόντσα, ο Λεκλέρ ήταν ο μόνος που δεν έκανε το δεύτερο pit stop. Είπε θα πάω με ένα μέχρι τέλος και ό,τι γίνει, γιατί ήταν ή η νίκη ή τίποτα.
Παρεπιπτόντως, τώρα που το λες αυτό, το Πιάστρι και αυτό είπε. Είχε βάλει τη hard για να πάει μέχρι το τέλος. Δεν του βγαίνε.
Ναι.
Ήταν αργός.
Φαινόταν.
Γι' αυτό και έκανε το extra pit stop. Οπότε εντάξει. Γενικά δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί Ferrari, okay, αυτό είναι. Έρχεται το καινούριο κινητήρας, για τον οποίο πρέπει να πω ότι δεν ακουγόντουσαν τίποτα απολύτως στην Ολλανδία. Δεν υπήρξε παραμικρή φιλολογία για το όλο θέμα. Με κάνουν να ρωτιέμαι αν όντως ο κινητήρας θα είναι έτοιμος για τη Μόντσα.
Ναι.
Επίσης, να πω ότι είδαμε μετά τις λεπτομέρειες του upgrade, το περίφημο που είχε η Ferrari στην Ολλανδία. Και ενώ λέγανε ότι έχει ένα ολόκληρο πάτωμα και τέτοιο, οι διαφορές ήταν πολύ πολύ μικρές. Πάρα πολύ μικρές. Ήταν απλά fine tuning. Και δεν ξέρω τώρα αυτό το πράγμα όπου γιγαντώνεται. Αν γιγαντώνεται τα τελικά media ή από το βρετανικό τύπο που θέλει να τονίσει, ξέρω εγώ, ότι αυτοί έχουν λεφτά και η Mercedes δεν έχει λεφτά κάπως και όλα αυτά. Που εξήγησα γιατί, κατά τη γνώμη μου, γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, δεν πρόκειται να παραδεχτούν ποτέ αυτό το πράγμα στη Mercedes. Γενικά δεν θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στη Ferrari. Η McLaren είχε φέρει ένα τελείως διαφορετικό πίσω μέρος.
Ναι.
Ήταν άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Και δουλεύουν με αυτό που έχουν. Βέβαια, αυτό που έχουν είναι αποσχεδιασμό ζαβό. Δηλαδή, είναι ζαβό, ωραία.
Πολύ.
Το λέω πολύ, πολύ κομψά και μπράβο μου.
Και μπράβο σου. Πραγματικά.
Λοιπόν, έχουν κοντές σχέσεις στο κυβότιο, έχουν κοντό μεταξόνιο. Οπότε τα πράγματα, τα χέρια τους είναι λίγο δεμένα. Όχι μόνο στις αργές στροφές που λέει ο Νόρις, αλλά και στις γρήγορες πίστες. Δεν θα τα καταφέρουν τόσο καλά στη Μόντσα. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο, εκτός αν αρχίσουν και καταστρέφονται οι άλλοι. Το οποίο είναι ένα ενδεχόμενο.
Ναι, σίγουρα. Να πούμε ότι ο Ντρέα και η Αντωνέλη στη Μόντσα θα κινήσει και με μία ποινή για τον κινητήρα του σε άλλους. Οπότε δεν θα
και όχι μόνο. Λογικά θα ξεκινήσει τελευταίος.
Ναι, δεν το έχουν ανακοινώσει επίσημα, εν πάση περιπτώσει. Κάποια αναβάθμιση στον κινητήρα. Οπότε μένει να το δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Ένα ενδιαφέρον έτσι. Πάλι fun fact που είχα διαβάσει, ότι σε όλους τους αγώνες που έχουν οδηγούς από τη χώρα, δηλαδή εγκαταλείπει ο Έθνης.
Το είδα και εγώ.
Το είδες και αυτό, εντάξει. Ναι. Καλά πήγε αυτό.
Ναι. Ποιος είναι Ιταλός στην Ιταλία.
Είδες.
Ναι.
Πώς μου διαβάζεις, καταλαβαίνεις.
Θα δούμε λοιπόν, θα δούμε. Να πούμε ότι αν και έχουν διαρρεύσει μερικά πράγματα για το Χάτζαρ, τον είδαμε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Έχει ένα ελαστικό επίδεσμο στο χέρι.
Ναι,
οπότε αυτό που λένε για ρογμόδες το ακούω. Και γενικά δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι δεν θα είναι στη Μόντσα. Θα εκπλαγώ αν δεν είναι, τέλος πάντων.
Αφού τον συμβούλευσε ο φυσικοθεραπευτής του Μαρκ Μάρκεθ, τον Ιζακ Χάτζερ, να μην
τρέξει. Αυτή η διαπλοκή. Μπράβο, τα ξέρεις πολύ καλά αυτά.
Όλα, δεν ξέρω.
Θα συζητήσω για MotoGP τίποτα. Έχουμε δει,
όχι, την άλλη εβδομάδα, Κώστα, που δεν έχει αγώνα, να έχουμε κάτι να πούμε, γιατί έχουμε να κάνουμε και μερικές δηλώσεις εν ώψη Μόντσα.
Πολύ ωραία. να πούμε για τον μεγάλο Φερνάντο Αλόνσο, που κατάφερε και τους έκανε όλους σώπα.
Τους τσέπωσε τους βαθμούς.
Κανονικά. Βέβαια, το ρωτήσαμε μετά στη μεικτή ζώνη αν διορθώθηκε κάτι από αυτά τα προβλήματα που είχε την Παρασκευή. Θυμίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αν το μοτέρ πήρε 10 ή 20 ή 30 άλογα ή 50 άλογα που λέγανε. Πιθανότατα το τρέχανε πολύ συντηρητικά οι Ιάπωνες και πολύ καλά κάνανε, γιατί όπως είπε ο Αλόνσο, εδώ δεν συζητάμε για κάτι το οποίο είναι άμεσα αναγκαίο να πάρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι θέμα χρόνου να βρεθούμε ψηλά και είμαστε εδώ πέρα για να δουλέψουμε για να φτάσουμε αυτή την πορεία. Έχει πρόβλημα με τη λειτουργία του κινητήρας, mm-hmm. δεν είναι, και είναι λογικό γιατί χρειάζεται ένα calibration, το οποίο το είχαν κάνει με την προηγούμενη version του κινητήρα. Τώρα χρειάζεται πάλι ξανά να δουλέψουν. Κρατήστε το αυτό και για τη Ferrari, αν όντως το καινούριο μοτέρ έρθει στη Μόντσα και αν όντως το καινούριο μοτέρ έχει αρκετές διαφορές στην απόδοση, θα είναι πρόβλημα για αυτούς να το διαχειριστούν. Θα πρέπει να φτιάξουν όλα πάλι τα πράγματα και δεν θα έχουν. Εντάξει, δεν θα έχουν sprint weekend προφανώς, αλλά θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Του είπα τι καταφέραν και κάναν οι Ιάπωνες από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Μου λέει απλά έκλεινε το flap στο active aero.
Ναι.
Αντί να μένει κλειστό όπως ήταν στο τέτοιο. Και τίποτα παραπάνω.
Μάλιστα. Να σε πάω σε F1 Academy.
Βεβαίως.
F1 Academy, λοιπόν, είχαμε. Είδες εσύ, βέβαια, από τον τρίτο όροφο του. Όχι, τη στροφή 3, μάλλον. Δεν είναι τρίτο όροφο, ήσασταν. Τη στροφή 3. Νίκη Πέιτον Westcott στον πρώτο αγώνα με τον αντίστροφο grid. Πρώτη νίκη της Αμερικανίδας με τα χρώματα της Mercedes. Διπλό βάθρο Άλμπα Λάρσεν και στους δύο αγώνες.
Κούκλα η Άλμπα Λάρσεν από κοντά.
Ναι,
οφείλω να το πω αυτό.
Ναι, ναι.
Με κάνε cancel, να είναι καλά το κορίτσι, είναι.
Ναι, γι' αυτό την έχουν αναλάβει και όλοι με όλα τα μεγάλα brands και νομίζω ότι και το.
Λογικό,
ναι. Διπλό βάθρο για την τοπική ηρωίδα Νίνα Γκάντεμαν. Ήταν μια Ολλανδή, τουλάχιστον μια Ολλανδική σημαία πάνω στο βάθρο.
Ήταν πολλές, ήταν και στο Porsche Super Cup. Απλά δεν ήταν στη Φόρμουλα 1.
Και στο δεύτερο αγώνα την νίκη πήρε η Ελίσσα Παλμόφσκι, που εντάξει, νομίζω πηγαίνει πρόσωλο ταχώς για το πρωτάθλημα. Τέταρτη νίκη για φέτος. Για τη Βρετανίδα. Θα ήθελα να ανοίξουμε και το κεφάλαιο μα για Βέγκα, αλλά νομίζω θα το κρατήσω για την άλλη εβδομάδα που δεν θα έχουμε αγώνα δράση και θα μπορούμε να.
Ναι, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα, αλλά εντάξει. Νομίζω ξέρεις τη γνώμη μου ήδη.
Εντάξει, αλλά διάβασα και μερικά ενδιαφέροντα πράγματα που είχε γράψει και η Σοφία Φλέρς, η αλήθεια είναι. στο LinkedIn τα είχε γράψει αυτά, σε ένα σχόλιο και νομίζω ότι ήταν πολύ κατατοπιστική, αλλά την άλλη εβδομάδα για να το αναλύσουμε αυτό. Να σε πάω και σε F1 Kids.
Να με πας και σε F1 Kids, βεβαίως.
Είχαμε μετάδοση F1 Kids, λοιπόν, με την 15χρονη πλέον, Παναγία μου.
Νομίζω μεγαλώνει ότι είναι αυτή.
Ναι, αφού έρχεται και της λέω πόσο είσαι 13. Και μου κάνει 15, 13 ήμουν όταν ήρθα, ξέρω εγώ.
Όταν πρώτα ήρθα, ναι.
Ναι, και είμαι σφα. Έχεις τα δίκια σου. Νομίζω ότι δεν μεγαλώνει.
Βάζει ένσημα.
Αυτό. Η χαρά του εργοδότη. Θα φτάσει 20 χρονών και θα έχεις 10 χρόνια εμπειρία.
Έλατε.
το καλύτερο κορίτσι, Σοφία, έρθες μεταδόση. Έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Να το πούμε αυτό. Το τονίζω, γιατί έρχονται με τη μαμά της, με τον μπαμπά της κάθε φορά. Κάνουν όλο αυτό το ταξίδι για να έρθουν για τις μεταδόσεις. Είχαμε και μετάδοση στον αγώνα Sprint. Και επειδή είχα και τη μετάδοση F1 Academy, εν απουσία, Κώστα Λεόνη. Ηχηρή απουσία. Βρήκα όμως τέλεια αντικαταστάτρια. Έφερα τη μικρή Σοφία. Να είμαστε κορίτσο παρέα. Δεν είχε και εκείνη πολύ επαφή, ας πούμε, με την F1 Academy. Δεν είχε παρακολουθήσει, δεν ήξερε τους οδηγούς. Και επειδή η Σοφία έχει και πάντα και τις σημειώσεις της και θέλει να είναι προετοιμασμένη για όλα, έκανε ένα διάλειμμα εκεί από τη μετάδοση ανάμεσα στο σπρίδι με τη μετάδοση του αγώνα της F1 Academy. Είχε πάρει το λάπτοπ μου, έκανε το διάβασμά της, κράταγε σημειώσεις και μου ήρθε πανέτοιμη. Και δεν ξέρω, θα ήθελες να ακούσεις και μερικές δηλώσεις αποκλειστικές που έχω από
φυσικά,
τη Σοφία.
Φυσικά, εννοείται.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε η Σοφία για την εμπειρία της στο F1 Kids.
Η εμπειρία εδώ στον Αντένα είναι γενικά μοναδική. Να πω πως δεν ήξερα κανέναν εδώ πριν έρθω και αποφάσισα όταν άρχισα να βλέπω Φόρμουλα 1, που ήμουν η μόνη στον κύκλο μου που μπορούσα να συζητήσω για τη Φόρμουλα 1, να στείλω ένα email στο πρώτο email που βρήκα όταν γκούγκλαρα Αντένα. Το email μου, λόγω μιας σειράς πολύ καλών ανθρώπων, έφτασε στα χέρια τελικά της Μαρίας Ανδράδη και ήρθα. Εδώ είναι όλοι τρελαμένοι με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, οπότε μπορώ επιτέλους να μιλάω ασταμάτητα γι' αυτό χωρίς να βαριούνται. Ειλικρινά έχω εντυπωσιαστεί, γιατί εδώ πέρα είναι όλοι πάρα πολύ ευγενικοί, από τη ρεσεψιόν για το κηλικείο μέχρι το τμήμα εδώ των δημοσιογράφων της F1. Μπορώ να πω ότι για αυτούς είναι ρουτίνα πλέον. Βέβαια για εμένα είναι καταπληκτικό, εντυπωσιακό. Πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ενθουσιάστηκα και με το μοντάζ. Να φανταστείτε, έχουν μέχρι και ειδικό πληκτρολόγιο που δεν έχει γράμματα, αλλά ειδικά συμβολάκια για το μοντάζ. Για μένα είναι εφάμιλο δύο εμπειριών που έχω μέχρι τώρα, της Disneyland και του αγώνα που πήγα φέτος στην Αυστρία, που ήμασταν γύρω στους 320.000 τρελαμένοι και παθιασμένοι φιλαθλητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και μέχρι τώρα έχω κάνει γύρω στα 3.300 χιλιόμετρα για να έρθω εδώ 3 φορές από τη Θεσσαλονίκη και θα έκανα άλλα τόσα αν με ξανακαλέσουν, το πιάσατε το υπονοούμενο. Τώρα από προβλέψεις δεν θα κάνω γιατί δεν το έχω πολύ. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι θα ήθελα να πάρει το πρωτάθλημα φέτος ο Κίμι Αντωνέλη. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα από μένα και ελπίζω να το πάρετε ως μάθημα για όλους εσάς και να μην φοβάστε να ακολουθήσετε και να κυνηγήσετε τα όνειρά σας, να στείλετε το email, να κάνετε την κίνηση και σας ευχαριστώ πολύ.
Πολύ ωραίο, έτσι.
Εννοείται. Νομίζω το χάρηκε εκείνη, το χάρηκα και εγώ. Γενικά πάντα χαίρομαι τις μεταδόσεις του F1 Kids και νομίζω ότι και μικρή και μεγάλη, όποιος μας ακούει, πραγματικά χαίρεται και με εμάς. Γιατί ξέρεις, ξεφεύγουμε και από το κλασικό ότι άντε να αναλύσουμε στρατηγικές, που δεν λέω. Φυσικά έχει το ενδιαφέρον του, αλλά καταλαβαίνω ότι οι μικροί μας φίλοι δεν ότι θα καταλάβουν πολλά και θα βαρεθούν κιόλας. Εμείς σε κάποια στιγμή αναφέρθηκε η λέξη μουσακάς μέσα στην μετάδοση.
Μουσακάς.
Στο F1 Kids.
Θα βάλεις να το ακούσω τώρα, το δω.
Γι' αυτό δεν θα σας πω γιατί. Απλά ας πούμε ότι είχε και μια κόκκινη σημαία και κάπως έπρεπε να γεμίσουμε το χρόνο. Οπότε υπόθηκε και ο μουσακάς στη μετάδοση του F1 Kids.
Μια χαρά. Πολύ ωραία. Καλά περνάτε εσείς.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, επόμενος σταθμός. Είναι η Μόντσα.
Είναι η Μόντσα.
Στη Μόντσα θα πας.
Θα πάω στη Μόντσα, μαζί με τον Τάκη Πουρναράκη.
Να πούμε ότι γενικά και να ευχαριστήσουμε όσους είδαν, κάναμε ένα live από το Ζάντβουρτ και φιλοδοξούμε
Βεβαίως.
Να κάνουμε ένα live πάλι.
Από τη
Μόντσα. Το Σάββατο, το βραδάκι, θα σας ενημερώσουμε για το ακριβές timing από τη Μόντσα με τη Μαρία.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία όταν είσαι εκεί πέρα βλέπεις και δεν υπάρχει χρόνος να περάσει τη μετάδοση, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη ευκαιρία ενδεχομένως, το κατάλληλο θέμα για να περάσεις. Οπότε θεωρούμε ότι έχει ένα τέτοιο. Να πούμε ότι στο live του Ζάντβουρτ είχαμε προβλέψει τον νικητή.
Αυτό, γιατί είσαι εσύ ένας...
Τι τον είπα, μουσίτσα τον είπα, ποντικό μαμί τον είπα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά δεν παιδί μου, όταν ο Νόρις αρχίζει και παίρνει αυτό το... Ένα στραβό χαμογελάκι που έχει και λέει «Δεν έχω το αυτοκίνητο, δεν θα κέρδιζα».
Άσε ρε Μπονί,
ρε.
Τα
έχουμε ξανακούσει αυτά. Όλα καλά, όλα καλά.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν.
Βεβαίως, βεβαίως.
Το Σαββατοκύριακο αυτό δεν έχουμε αγώνα Φόρμουλα 1, έχουμε MotoGP όμως, οπότε καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και φυσικά το Σαββατοκύριακο της Μόντσα θα σας κάνω ένα πρόλογο, δεν αντέχω να κρατηθώ. Mm. Να μοιραστώ τον ενθουσιασμό.
Ναι, ναι, ναι.
Το Σαββατοκύριακο της Μόντσα δεν έχει MotoGP.
Αχα.
Και μάντεψε πόσο κοντά... Από τη Μόντσα μένει ο Μάρκο Μπετσέκη.
Πιστεύεις ότι θα σκάσει μύτη.
Και με Κίμι Αντωνέλη, πρωτοπόρο πρωταθλήματος. Ενώ έχει πάει ο Αντωνέλη στην Ίμολα, τρέχανε με το MotoGP που πήρε την νίκη ο Μπετσέκη.
Κανόνισε, κακομοίρα μου.
Να άμα είσαι, τον
βγεις,
εδώ.
Να βγεις στο δελτίο ειδήσεων και όπως είναι το πλάνο, να κάνεις μια φιουπ και να φύγεις να τρέχεις να κυνηγάς τον Μπετσέκη.
Θα το αναλύσω την άλλη εβδομάδα. Αλλά μόνο να μην τον δω. Να παρακαλάτε. Γιατί θα βγω στο Λούμπεν.
Μια χαρά, μια χαρά.
Αυτά.
Μπράβο. Είναι καλό που κυνηγάς το πάθη σου.
Αυτό, κυνηγάω τον
ήρωά μου. Ακόμη έχει, ξέρω εγώ, χέτη και είναι Ιταλός. Συγχαρητήρια, μπράβο.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας έχουμε και την άλλη εβδομάδα μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
Mm-hmm, από τον Κώστα Λεωνή.
Και τη Μαρία Ανδρεάδη.
Να έχετε μια πολύ πολύ καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεωνή και τη Μαρία Ανδρεάδη. And he's saying to Hamilton, what did you do? He break tested me.